прокуратурадан кабарлашты. Анда прокуратура тергөө учурунда айыпталуучулардын күнөөсү толугу менен далилденгендигине карабастан, Борбордун Октябрь райондук соту Өмүркулов баштаган мэриянын 4 кызматкерин мыйзамсыз актады деп билдирет. 1-августта Октябрь райондук соту Иса Өмүркулов баштаган мэриянын 4 кызматкерин актоо чечимин чыгарган, алар шаардагы Жеңиш паркынын аянтын мыйзамсыз кыскарткан деп айыпталган болчу.
Кырка жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Асанов тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 7-августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүзү 29-34 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 28-33. Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 28-33. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүзү 31-36, Ысык Көл боюнда түнкүсүн 10-15, күндүзү 22-27, Нарын дубаанда түнкүсүн 6-11, күндүзү 23-28, Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүзү 32-34 градус болот. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларусьтун Кыргызстандагы элчисинен Курманбек Бакиевке орден берилиши тууралуу түшүндүрмө сурады. Маалымат каражаттары Кыргызстандын экс-президентин Александр Лукашенко элдер достугу ордени менен сыйлаганын кабарлашкан эле. Өткөн айда апрель окуясы боюнча сот өкүм чыгарып, ага ини Бакиевтер өмүр бою эркинен ажыратылган. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ошол күнү алдын элин булкунуп, кирип бардын ак сарайга жулкунуп, кыйкырыгын солк эттирди дүйнөнү. Жүрөт десем бардыгына көз жумуп, жүрөт десем момун болуп момпоюп, жерин айдап, малын багып компоюп, иште кайнап жаткан турак кайратын кан билгин экинчи рет томкоруп.
Бул кыргыз эл акыны Гүлсара Момунованын апрель окуяларына арнап жазган ырам. 90 ашык адамдын өмүрү кыйылган, ондогон адам жарадар болгон бул коогол окуя боюнча бир топ чыгарма жазылган. Бир канча адамга Апрель баатыры деген наам ыйгарылган. Алардын бири эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов. Алымкулов өз элинен качкан оор кылмыштар боюнча айыпталган Курманбек Бакиевдин Беларусьта орден менен сыйланышын сынга алды.
Ага коюп башына алтындан тажы кийип койсо эле анын ким экенин тарых өз ордуна коюп коет. Кимдин келекелегенин, ким келекелебегенин анын убакыт өзү көрсөтөт. Ага эч кандай тергит деле көңүл бурушунун да кереги жок. Бактылуу адам өз элинен, өз жеринин сыймык күтөт, сыйлык алат, элинин баасына ээ болот. Центрдеги сыйлык алган анын сыйлык элемес. Анын ким экенин биттиине билет.
Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 5-августта Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенкону чакырып алып, Минскиде Бакиевке орден берилиши тууралуу түшүндүрмө сурады. Аталган министрликтин маалымат катчысы Турдакон Сыдыков маалымат расмий тактагандан кийин дипломатиялык чара көрүүлөрүн азаттыкка билдирди.
Элчи Денисенко, мындай маалыматтар менде жок. Бул маалыматтарды мен тактап бергенден кийин силерге расмий түрүндө бере алам деп жооп берди да. Албетте бул тастыкталса тиешелүү бир нота жөнөтүлөт.
Беларусь президенти Александр Лукашенко Курманбек Бакиевти Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тартып келет. Бакиев болсо өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. 2010-жылы 7-апрелдеги окуядан кийин качып Жалалабадка өзүнүн туулу өскөн айылы Тейетке барганда кан төгүү боюнча ушул кездеги оппозицияны күнөөлөгөн болчу.
Жанагы каза болгон балдардын кан төгүлгөнүн баарын менин мойнума жүктөдү. Бир жаат кетип атат маалыматтын баардыгы. Башка жактан болгон немелер сөз жок.
Беларусьта Бакиевдин элдер достугу ордени менен сыйланышы боюнча азаттык аталган өлкөдөгү Бириккен жарандык партиянын төрагасы Анатолий Либидкодон комментарий алды. Либидко Бакиевдин мамлекеттик сыйлык алышын акылга сыйбаган жагдай деп атады.
Это государственная награда. Уже идет не от имени там каких-то персоналей, а от целой страны. Другое дело, что...
Бул мамлекеттик сыйлык. Ал кимдир бирөөнүн атынан эмес, бүтүндөй мамлекеттин атынан берилет. Бирок ал кимге ыйгарыларын Александр Лукашенко чечет. Ал эми Курманбек Бакиевке бул орденди берип жатып, достуктун башатын кантип көрө калганын билбейм. Чагымда бул орденди Лукашенко Бакиев менен жеке достук мамилесин эске алып ошон үчүн берген го.
Орден дружбы за личную дружбу Александра Лукашенко, экс-президента Кыргызстана.
Анатолий Либидко Бакиевдин Беларусьтагы азыркы жашоосу тууралуу өзү билгендерин айтып берди. Ага ылайык Бакиев жакында эле үй тоюн берди же эми берем деп камырып жатат. Жаңы салган үйү Беларусь президентинин резиденциясынын жанында жогорку бийликтеги аткан минелер жашаган ак сүйөктөр айылында жайгашкан экен.
Орден дружбы у него есть. коттедж есть.
Элдер достугу деген ордени бар, укмуштай заңыраган үйү бар, коопсуздугу жакшы сакталган. Бакиев кабагым Кашым Дебейле жашап жатат. Ал Беларусьтагы саясатка коомдук жашоого ачык аралашпайт. Тескерисинче жашыруун жашаганга аракет кылат. Аны бир канча ирет бул же тигил жайдан кокустан көрүп калып, сүрөткө тартып алгандар социалдык түйүндөргө жарыялаган, талкууланып гана тим болгон. Беларусь бийлигинин стратегиясы өз өлкөсүндө проблема жараткан, колдоо таппаган учурдагы же мурунку башчыларына эшигин ачып, аларды калколоо болуп калды. Беларусьта чуулгандуу таржымалы бар. Өз өлкөсүнө өзүнүн элине, жерине батпаган адамдар топтолуп, өлкө өзүнчө эле саркынды жайга айланып калды. Менимче Лукашенко Бакиевтин азыркысын ойлоо менен өзүнүн келечегине кам көрүп жатса керек.
Александр Лукашенко, когда он думает о настоящем Бакиеве, он думает о своем будущем.
Өткөн айда, тактап айтканда 25 июлда дээрлик 3.5 жылга созулган апрель соту аяктады. Бишкек гарнизондук аскер соту Курманбек Бакиев менен анын бир тууганы Жаныш Бакиевди 7 апрелде бийликке нааразы болуп чыккан элге каршы ок чыгарууга буйрук берген деп айыптап, өмүр бою эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарды. Апрель калабасында 77 адам окуу учуп, 300 ашык адам жаракат алган. Жалпысынан 90 ашык адамдын өмүрү кыйылган. Жана бул окуя Курманбек Бакиевдин бийликтен кулатылышы менен аяктаган. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Теманы улантабыз. Экс-президент Курманбек Бакиевке ал баш пайанек тапкан Беларусьта мамлекеттик сыйлыктын ыйгарылуусун комментариялап берүүнү өтүнүп, минскилик саясий талдоочу Валерий Карбалаевичке кайрылдык. Ал кабарчыбыз Улан Алымкул уулу менен маегинде оболу Бакиевке берилди деген эл достугу орденинин макамына токтолду.
Ну, это не главная награда Беларуси, но достаточно важная.
Бул Беларусьтун башкы эмес, бирок маанилүү сыйлыгы. Адатта ал Беларусь менен кызматташтыкка кандайдыр бир салым кошкон чет элдик жарандарга же эл аралык ишмердик менен жигердүү алектенген Беларусь жарандарына ыйгарылат.
Ну, активно тоже занимаются международной деятельностью.
Сиздердин өлкөдө да орден медалдар салтанаттуу жагдайда тапшырылабы? Сыйлангандар арасынан Бакиев мырзаны көрө алдыңыздарбы? Беларусь маалымат каражаттары бул факты жөнүндө эмне деп жазып жатышат?
Да, такая традиция в Беларуси есть. Это показывают по телевизору, все торжественно.
Ооба, Беларусьта да сыйлык тапшыруу салты бар. Сыйлык тапшыруу салтанатын теледен көргөзүшөт. Лукашенко бир нерселерди айтат, сыйлагандар ыраазычылык билдирет. Бирок Бакиевке байланыштуу мамлекеттик да, көз карандысы да маалымат каражаттарында эч кабар болгон жок. Бакиев сыйланганы Кыргыз тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен түшүндүрмө талап кылып, кайрылганы тууралуу жаңылыкты азыр гана кыргыз маалымат каражаттарына шилтеме жасоо менен басышууда.
С просьбой разъяснить эту ситуацию. Вот эту информацию белорусские СМИ перепечатали.
Беларусь бийликтери кыргыз тарапка кандай расмий түшүндүрмө бериши мүмкүн?
Я думаю, что белорусская сторона официально ответит, что господин Бакиев является гражданином Беларуси.
Менимче Беларусь тарап мырза Бакиев Беларусьтун жараны, Кыргызстандын буга эч тиешеси жок деп эле жооп берип коёт. Беларусьтун расмий бийликтеринен башка комментарийди же билдирүүнү күтпөй деле койсо болот. Ал эми бул факт Лукашенко Бакиев боюнча турумунда ырааттуулукту карманып жатканын көргөзөт.
Лукашенко последователен своей позиции в отношении Бакиева.
Курманбек Бакиевке жакында Кыргызстанда кезектеги сот өкүмү чыкты. 2010-жылдын 7-апрелиндеги кан төгүү үчүн өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал башпанек тапкан Беларусьта болсо, мамлекеттик сыйлык ыйгарылып жатат. Лукашенконун азыркы чечиминин артында анын Бакиев менен жакшы ымаласы түрткү берген жеке фактор эле жатабы же саясий фактор дагы барбы?
Ну, в Беларуси личный и политический фактор, он совпадает, то для него любая власть является сакральной и насильственное свержение власти.
Беларусьта жеке жана саясий фактор шайкеш келе берет. Лукашенко үчүн кандай бийлик болбосун, ал ыйык нерсе. Бийликтин күч менен кулатылышын ал кылмыш деп эсептейт. Бийликтен кулатылган президенттер ичинен Беларусьта иш жүзүндө Бакиев гана башпаанек алганы менен кезинде оор абалда калган. Бийликтен кулатылган башка саясатчыларга да башпаанек берүү жөнүндө сөздөр жүрүп, сунуштар жасалган. Маселен, соңку ирет Лукашенко Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичке, ага дере Саддам Хусейнге, Слободан Милошевичке, саяси башпенек берүүгө макул болгон, атүгүл Муаммар Каддафиге да башпенек берүү жөнүндө сөздөр жүргөн. Бул эми Лукашенконун жүрүм туруму, стили. Ал бийликтен кулатылган жетекчилердин баарын, балким ушундай кырдаалды өзүнө алуу менен аяп жатса керек. Андыктан ал Бакиев маселесинде чегинүүгө, расмий Бишкек менен эч кандай мунасага барбайт. Бул Лукашенко үчүн принципиалдуу иш. Анткени мунасага баруу жүзүңдү жоготуу дегенди билдирет. Жүзүңдү жоготсоң ага кайыл болгудай бир нерсе туруш керек да. Беларусь Кыргызстанга экономикалык же тышкы саясий маселелер боюнча көз каранды эмес. Ушундан улам мен Беларусь бийликтеринин чегинүүгө барышына түрткү берүүчү нерсени көрө албай турам.
Что может побудить белорусские власти пойти на уступки, я не представляю.
Кыргызстан белгилүү болгондой негиздөөчүлөрдүн бири Беларусь болгон Бажы союзуна кирүүгө камынып жатат. Азыр жогорку деңгээлде эки тараптуу саясий байланыш жок. Бишкек Минсктеги элчисин да чакыртып алган. Эки өлкө карым катнаштын келечегин кандай болжолдойсуз?
Я думаю, что если стороны вынесут проблему Бакиева за скобки,
эгер тараптар Бакиев проблемасын бөлүп караса, кыргыз-беларус карым-катнашын өнүктүрүүгө башка эч тоскоолдук көрүнбөйт. Экономикалык жактан, саясий жактан, ЖККнын алкагында эгер Кыргызстан кошулса, Бажы союзунун алкагында да. Бирок мен түшүнгөндөн расмий Бишкек бул проблеманы бөлүп карагысы келбейт. Эгер андай болсо, бул чатак көпкө уланчудай. Беларуста бийлик алмашпасы анык. Балким Кыргызстанда бийлик алмашып, жаңы президент, жаңы өкмөт келгенде, алардын бул маселеге мамилеси башкача болот.
Новое правительство, новый президент, и тогда, возможно, у них будет другой подход к этому вопросу.
Минскілік саяси талдоочу Валерий Карбалаевич менен Улан Алымкулуулу маектешти. Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоулу. Израиль Кыргызстанга нота жолдоду. Атамекен партиясы Кирим Төгөл Көлбаев менен кызматташкандарды жазалоого чакырды. Ирактын түндүгүндө күрдтөр менен исламчыл согушчандар салгылашууда. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда узун сакалчандарга жана мусулмандарча узун кийингендерге автобуска түшүүгө тыюу салынды. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Улуттар Уюмунун даражалуу чиновниктери чыгыш Украинада кырдаал начарлап баратат деп эскертишти. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү АКШ жана Британия кризистик абал үчүн Орусияны күнөөлөштү. Украина темасына кеңири токтолобуз. 5-августта Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кезексиз жыйынында Украинадагы жагдайды кайра талкуулады. Уюмдун гуманитардык операциялар боюнча директору Джон Гинг Украин армиясы менен орусиячыл жикчилдер ортосундагы согуш өзгөчө шаар элинин өмүрүнө коркунуч туудуруп жатканын айтты. Анын сөзүнө караганда калкты электр энергиясы жана суу менен камсыздоо оор болууда. Улуттар Уюмунун билдиришинче апрелден берки согуштун кесепетинен 285 миңдей адам там жайын таштап кеткен. Жана уруш 1350'ден ашуун адамдын өмүрүн алган. Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариатынын Европа бөлүмүнүн директору Винсент Кохетел Женевадагы брифингде сүйлөп,
биз
Орусия бийликтеринин маалыматына жараша анализдеп көрдүк. Согуш башталгандан бери Орусияга 730 миңдей украиналык өттү. Бул цифранын туура экенине ишенебиз.
Деди 5-августта. Кохеталдын айтымында Донецк жана Луганск шаарларында банктар иштебегендиктен жарандар аманат акчаларын ала албай кыйналууда. Украина армиясы чоң шаарларга жакын доосу элди дүрбөлөңгө салып, адамдар Орусияга жана Украинанын башка бөлүктөрүнө качууда, деди ал. Урушка чейин Донецкде 1 миллионго жакын, Луганскде 430 миңдей эл жашаган. Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин Луганск менен Донецкдеги абалды өтө жаман деп мүнөздөп, Москва карапайым элге жардамдашуу үчүн гуманитардык кербен жөнөткөнү жатканын билдирди. Бирок коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Британия жана Америка Кошмо Штаттары Украина менен чогуу Орусияны жыкчилдерге финансылык жана материалдык жардам көрсөтүүдө деп айыпташты. Алар кризистин башкы себеби Москванын козголоңчуларды колдоп жатканы деп эсептешет. Ушундан улам АКШнын улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Розмари Ди Карло гуманитардык абалды жакшыртуу үчүн Москва чыгыш Украинага согушчандарды, каруу жаракты жана акча жөнөткөндү токтотуусу абзел деди коопсуздук кеңешинде. Украинанын орун басары элчиси Александр Павличенко болсо, өлкөдөгү гуманитардык кризис жок, бирок Донецк менен Луганск шаарларындагы жагдай абдан олуттуу деди. Анын айтымында Украина өкмөтү гуманитардык кырдаалды контролдой алат жана эл аралык кызматташууга ачык. Украина армиясы соңку маалыматтарга караганда Донецк шаарын толук курчоого алды. Уруш жүрүп жатканына карабай, Малайзия, Голландия жана Австралиядан келген 110 эксперт 17 июлда кыйраган авиалайнердин сыныктарын жана кырсыкта өлгөн адамдардын сөөктөрүн чогултууда. Боингде бардыгы 298 адам бар эле. Аны батыштын жана Украина өкмөтүнүн расташынча жикчилдер Украина армиясынын учагы деп жаңылыш атып түшүргөн. Козголоңчулардын башчылары болсо Малайзиялык учактын кулашына эч кандай тиешебиз жок дешет. Украин президенти Петро Порошенко кечээ өлкөнүн коопсуздук кызматтарынын жетекчилери менен болгон жыйында козголоңчулардын ээлигинде облустун 10%ына жетпеген территориясы калганын айтты.
Останние 2 месяца
Акыркы 2 айда антитеррордук операция жүрүп жаткан аймак 4-тен 3-кө кеңейтилди. Азыр операция эми башталгандагы аянттын 4-тен 1 бөлүгүндө жүрүүдө.
Это было на початку.
Деп билдирди Украинанын президенти Петро Порошенко. Жергиликтүү темаларга өтөлү. Газсыз калган Ош шаарынын элин суюлтулган газ менен камсыздоо долбоору ишке кирди. Бирок шаарлыктар баллондогу газды пайдалануудан чочуп турушат. Айрымдар көп кабаттуу үйлөрдө газ баллондор жарылып кетүүсү мүмкүн деп кабатыр болушууда. Бул жөнүндө кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Ош шаарынын тургуну Гүлүмкан Абдыраева газ жоктугунан тамак ашын жана тиричилигин электр менен өткөрүп жаткан. Эми ал быйыл кышта энергияда күн алыс өчүп калышын түшүнүп турат. Ошол себептүү күзгө чукулдап алдагы үйгө суюлтулган газ койдурганын жатат. Бирок аны кабатыр кылган нерсе газ баллондун коопсуздугу.
Трансформаторубуз немеге туруштук бербейт. Ал эки жерден трансформатордон өзү атылып кетет. Анан биз кайрадан улайбыз. Жаз мезгилде ушунча болгондон кышта биз туруштук берет деп жооп бербейбиз. Суюлтулган газды кооптук неме кылынбайт. Балдарыбыз, балдар үйдө калат. Алар иштетиш жолун билбей, үйдөн аварийный состояние болуп калышы мүмкүн.
Өзбекстан газ бербей койгондон бери өкмөт Ош шаарын кышка даярдоонун башкы жолу катары электр линияларын чыңдоону колго алган. Анын албетте шаарлыктарды суюлтулган газ менен да камсыз кылышы керек. Муну президент Атамбаев Ошко келгенде өзү да белгилеп, бирок экинчи кабаттан жогоруга отундун бултурун алып чыгууга болбой турганын эскертип кеткен. Азыр ага карабай газды көп кабаттуу үйлөргө ташып чыгып атышкандар көп.
Бул жалпы шаардын коопсуздугу да. Газды чын эле тынымсыз алып атышат, аргасыз. Эми ошолордун коопсуздугуна ким жооп берет? Эртең эми Кудай сактасын бир жарылуу болсо ким жооп берет? Бул газ деген коркунучтуу да. Анан кокуй экинчи кабатка чейин колдонуш керек экен, экинчи кабаттан тиги жогорку кабатка барса жарылып кетип атат дейт. Мына өзүбүздүн көзүм менен көрдүм, 5-чи кабатта колдонуп атышат.
Дейт Ош шаардык кеңешинин депутаты, Улуттар биримдиги партиясынын мүчөсү Бактыгүл Темирова. Адистер болсо суюлтулган газдын коопсуздугун кароо үчүн аны толтурууда башкысы тазалоо керектигин айтышат. Шаарда иш алып барып жаткан Чуданов фирмасынын жетекчиси Акжол Чуданов мындай дейт.
Газ баллону если надежный болбосо, газ баллону ачыш керек да, ичин тазалаш керек. Тазалап туруп, резбаларын майлап туруп, алиги неме лента өзүнүн немелери болот, скотчко окшогон. Ошондон ороп туруп, жаңылаш керек да, резинкаларын жаңы коюш керек болду. Эч кандай неме болбойт, опасный болбойт, уже иштей берет нормально. Анан көбүнчө ошол резинкалары эзилип кетет, анан тагынан утечка кетет да, ошодон ошо взрыв болгон ошодон да. Мен өзүм ишканама башкаларга гарантия бере албайм.
Учурда Ош шаарында Чудановдон башка Интергаз, Ингаз жана Кичкенов аттуу жеке менчик ишканалар иштеп жатат. Алар калада суюлтулган газ сатуучу 10 ашык атайын жайларды уюштурушту. Ошол жерлерде да тургундарга маалымат берилет, дейт Чуданов.
Немесин редуктордон жакшы кылып бекитип жаап коюш керек кечинде. Иштеткенде ачып обычный иштетиле берет, эч кандай опасность деле болбойт. Просто буну кандай десем мындай бийик жерден ылдыйга ыргытпаш керек. Жанында бир отпот күйбөш керек, электричествадан печка сечкадан алысыраак жерде туруш керек. Анан кийин эң важный, короче, бул кухняда туруш керек. Анан кухнянын желательно немеси айнеги кечкурун форчкасы ачык болсо кухнянын неме менен, спальня менен, зал менен байланышкан комнаталардын эшиги жабык болуш керек желательно.
Ал эми Ош шаардык мэриясы болсо суютулган газды колдонуунун эрежелери боюнча халк ичинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтууда. Ош шаарынын вице-мэри Кутманалы Абдрахманов мындай дейт.
Коопсуздук чаралары боюнча тиги гор газ ишканасы менен бир топ иш кагаздарын иштеп чыгып, азыр мындай эл арасында ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп жатабыз. Негизинен бир топ эрежелер бар. Аны сактабасак, аны суюктан газды колдонуу бир топ кооптуу жагдайлар жаратышы мүмкүн да. Ошону бирок буга чейин элибизде өзгөчө союз учурунда суюктан газды колдонуу боюнча практика бар. Колдонуп жүргөнбүз. Эми техникалык коопсуздук эрежелерин так сактаган учурда бул эч кандай бир коркунучту жаратпайт.
Бийликтер кабарлагандай газ баллондорду тургундарга жеке ишканалар күрөөгө берип турат. Айрым муктаж үй бүлөлөргө болсо газ баллондорду бийликтер сатып бериши мүмкүн. Кыргыз газ ишканасы Орусиялык Газпром компаниясына сатылгандан кийин келишим бүттү деген шылтоо менен Өзбекстан 14-апрелде Ошко газ берүүсүн токтоткон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыздардын обончулук өнөрүндө 1960-70 жылдардагы муундун өтө популярдуу салттуу ыргагы кайра жанданды. Аккордеондон созолонтуп күйгө салган жаш обончу Түмөнбай Колдошовту улуу муун өкүлдөрү Рыспай Абдыкадыровдун үзүлүп бараткан мектебинин улантуучусу деп эсептейт. Сөз учугу Зайырбек Ажыматовто.
Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайым ачылган.
Бул мен дүйнөнү апам менен тааныгам деп созолонту ырдап жүргөн жаш обончу аткаруучу Түмөнбай Колдошев. Аталган ырдын сөзүн акын Фатима Абдалова жазган. Обону өзүнө таандык. Учурда жаштардын басымдуу бөлүгү жеңил эстрада жаатына ооп турган мезгилде Түмөнбай салмактуу обондору менен өз угуучуларын таап калды. Ал бүгүнкү күндө жалпы республикага таанала элек, бирок өзү жашаган Ош шаарында көрөрмандары аны экинчи Ырыспай деп аташат экен. Ырчынын угармандарынын бири Абдыкерим Муратов Колдошевти улуу муундар сагынган Ырыспай Абдыкадыровдун обончулук мектебинин уландысы деп эсептейт.
Биз 60-70 жылдардагы муун биз ошол Ырыспайдын, ошол Асанкалилардын ырларын аябай көнгөнбүз да. Негедир 21-чи кылымга келгенден кийин мына ушул муун, ошолордун салтын уулаган чыгармашыл жаштар жок болуп калабы экен деп турган мезгилде Түмөнбай Колдошовдун чыгышы анын ошол биздин жаш убактагы ырды улап кеткендиги аябай кубандырды да. Өзгөчө Айгүл Узакованын сөзүнө жазылган мындай эл арасында көп ырдалбай жүргөн Ырыспай Абдыкадыровдун ырын кемелине келтирип ырдагандыгы, өзүнүн дагы обондорун чыгаргандыгы, ошол обондорунда ошол биздин балалык убактагы бир ыргактардын табылып тургандыгы, аккордеон менен музыканын төп келишкендиги, мындай жакшы жакшы сөздөрдү таап алгандыгы мени абдан кубандырды.
Түмөнбай Колдошов Алабыка районунун Көкташ айылынын кулуну. 1-класста Алипе майрамында Асанкалы Керимбаевдин Энекем деген ырын аткарып, түбөлүктүү темалардын бири эне темасын тандап алгам дейт обончу. Анын обончулук, аткарчулук таланты Ош мамлекеттик университети андагы студенттик күндөр менен байланышат. Мындан сырткары ал өзү адабиятчы. Учурда кыргыз поэзиясындагы элегия жанрынын эволюциясы боюнча кандидаттык ишин коргоо алдында турат.
Азыр эмне иш кылып атасың?
Азыркы күндө ошол Ош мамлекеттик университетинде окутуучу болуп эле иштеп атабыз буюрса.
Сенин алгачкы обондоруң жөнүндө айта кетсең, алгачкы сени ушу чоң сахнага алып келген обондор кайсы болду?
Менин чыгармачылыгымды 2008 жылдан баштайм. Себеби ага чейин обондорум болгон, бирок 2008 жылы LTR телеканалы уюштурган Алтын үн 2008 телесынактын жеңүүчүсү болгон Александр Сергеевич Пушкиндин Сизди сүйгөм деген ырын Эрнис Турсуновдун турмасында обон жазгам. Ошол жеңишке жетишип мен чыгармачылыгымды баштадым. Ошол обон катары эсептеп
жаш обончунун мындан сырткары эл арасында Жыпар Умарованын калемине таандык Сагындыңбы мен да сагындым, Медербек Шакировунун сөзүнө жазылган Кош эми сүйүү багы, Сатканбай Момуналиевдин сөзүнө жазылган Сиз жөнүндө ырлар жазбайм эми мен, Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң деген сыяктуу жана башка бир топ чыгармалар ырдалып жүрөт.
Бул жашым мунар өзен. Алдай бұлдай өрген түні.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.